provided by the Mormon Tabernacle Choir. Members and officers of the...
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City ovaj subotni prepodnevno zasedanje 186. pogodišnje generalne konferencije crkvi Isusa Hrista svetaca plodotvornih dana. Govornici su izabrani iz vrhovnih vlasti nadležnih lica crkve. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcije ili korišćenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Predsjednik Dieter Fauchtoš, drugi savjetnik uz prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasedanje.
Draga braćo i sestre, dragi prijatelji, želimo vam dobrodošlicu na subotnje prepodnevno zasedanje 186. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana. Izražavamo toplu dobrodošlicu članovima i prijateljima koji učestvuju na konferenciji širom sveta. Predivni je dan, u proljetni dan, i predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovom konferencijom, zamolio me da vodim ovo zasedanje. Pozdravljamo vrhovne vlasti i nadležna lica koje će prisustvovati ovoj konferenciji i želimo im dobrodošlicu. Muziku za ovo zasedanje izvodit će hor Mormonski saborne crkve pod dirigentskom palicom Maka Wilberga i Ryana Murphya s Richardom Elliotom i Andrewom Answorthom za orgulijama. Hor je otvorio ovaj sastanak himnom How Wondrous and Great, a sada će nas počastvovati himnom Ajdmo deco gospodnja. Zatim će uvodnu molitvu dati sestra Linda K. Burton, vrhovna predsjednica potpornog društva, posle čega će hor otpevati himnu I Feel My Savior's Love.
Beloved Father in heaven.
Naš dragi nebeski Oče, veoma smo zahvalni što možemo biti ovdje ovog divnog prolećnog jutra. Volimo te, volimo tvoga sina i zahvalni smo ti za njegovu žrtvu i na tome što nam daje nadu, na tome što možemo da slavimo njegovo rođenje i što možemo da ga pratimo. Radujemo se što možemo čuti sada od proroka i od apostola i molimo te da blagosloviš posebno predsjednika Thomasa Monsona, da mu daš zdravlje, da dok je ovde sa nama i predseduje, da će biti zdravi, da će imati snagu. Zahvalni smo ti, Oče, na svemu. Pomozi nam da budemo bolji, da možemo da budemo svaki dan, da idemo dalje i dalje, da postanemo bolji. Molimo, pomozi nam da možemo osetiti od Tvoga duha, da možemo da naučimo naučenja koje će nam pomoći da budemo sveti i da budemo spremni da vidimo Tvoga Sina kada bude došao ponovo. I sveti to kažemo Tvoga Isusa Hrista. Amen.
We will now be pleased to hear
Sada ćemo imati zadovoljstvo da čujemo predsjednika Henrya B. Eyringa, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu. Posle njega će govoriti Mary R. Durham, druga savjetnica u vrhovnom predsjedništvu školice. Zatim će nam se obratiti starešina Donald L. Hallstrom iz predsjedništva 70-orice.
My beloved brothers and sisters.
Moje voljene braću i sestre. Želim vam dobrodošlicu na 186. godišnju generalnu konferenciju Crkve Isusa Hrista, Svetaca posljednjih dana. Radujem se što sam sa vama i želim vam toplu dobrodošlicu.
I am grateful.
Mnogo sam zahvalan što ste došli na ovu konferenciju. Da osjećate nadahnuće od neba i da se osjećate bliže Bogu i Isusu Hristu. Sakupljeni zajedno tu danas su milijarde svetaca koji su pod zavetom da se uvijek sjećate Isusa Hrista i da mu služe. Zbog moderne tehnologije možemo da se skupimo zajedno kada smo u jednoj sali. Ali ono što je važnije od ovog okupljanja je u čije ime to činimo. Gospod je obećao da će i pored velikog broja svojih učenika danas na zemlji biti blizu svakog od nas. Svoj mali grip i sledbenik rekao je 1829. godine, zaista kažem vam, gde su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, gle, tu sam i ja među njima, kao što sam i među vama. Budući da nas je više od jedne ili dve osobe, mnoštvo njegovih učenika je otkupljeno na ovoj konferenciji i kao što je obećao Gospod je među nama. Pošto je on vas krslo i poslavljeno bice, fizički nije prisutan na svakom mjestu gde se sveci okupljaju. Međutim, moću duha možemo osjetiti da je ovdje s nama danas. Gde kada osjećamo spasiteljivu blizinu, zavisi od svakog nas. On je dao ovo uputstvo. I opet, zaista kažem vam, prijateljima svojim, ostavljam vam te izreke da pribirate pod njima i u srcima svojim. U zapovest ovu, što vam je dadoh, da me prizivate dok sam blizu. Priključite se meni i ja ću se priključiti vama. Tražite me pomno i naći ćete me. Ištite i primit ćete, kucajte i otvorit će vam se. Znam najmanje dve osobe koje slušaju danas i svim srcem žele do blagoslov. Usorno će se truditi da se približe Gospodu tokom ove konferencije. Obi su mi pisali njihova pisma stižu u moju kancelariju iste sedmice, tražeći istu vrstu pomoći. Obe osobe su obraćenici u crkvi i prethodno su primile jasne sročanstva o ljubavi Boga Oca i njegovog Sina Isusa Hrista, Spasitelje svijeta. Znaju da je prorok Joseph Smith organizovao crkvu direktnim otkrivenjem od Boga i da su ključevi njegovog sveštenstva obnovljeni. Obe su osjetile da ključevi postoje u crkvi danas. U svojim pismima su mi iznere to svečano svedočanstvo. Ipak poželile su da osjećanje ljubavi prema Gospodu i njegove ljubavi prema njima slabe. Obe su poželile punog srca da im pomognem da povrate u radost i osjećaj koju su imale da su voljene kada su ušle u carstvo Božje. Obe su izrazile strah da ako ne budu mogle u potpunosti da povrate ta osjećanje ljubavi za Spasitelja i njegovu crkvu, iskušenja i provere s kojima se suočavaju, konačno bi mogli da pobede njihovu veru. Nisu same u svojoj zbabrinutosti, niti je njihov test novina. Tokom svoje smrtničke službe, Spasitelj je ispričao parabolu o semenu i sejaču. Seme je bilo reč Božja, sejač je bio Gospod. Opstanak semena i njegov rast zavisili su od stanja zemljišta. Sjećate se tih reči. I kad sejaše, jedna zrna padoše kraj puta i dođoše ptice i pozobaše ih. I druga padoše na kamenita mesta gde ne beše mnogo zemlje, a odmah isnikoše, jer ne beše u dubinu zemlju. A kada obasja sunce, ovenu i budući da nemaše korana, usahnu. A druga padoše u trnje i naraste trnje i podavi ih. A druga poaroše na zemlju dobru i donošah urod jedno po jedno, a jedno po šest, a jedno po 30. Ko ima uši da čuje, nek čuje. Ponavljam, seme je reč Božja, zemljište i srce su osobe koje prima sebe. Svako od nas ima mnogo toga zajedničkog sa divnim ljudima koji su mi pisali tražeći pomoć i uverenje. Mi svi mi imamo seme ili reč Božju, jednom zasađenom sađeno u njašim srcima. Za neke je to bilo u detinjstvu, kada su nas roditelji pozvali da se krstimo i kada smo potvrđeni od strane onih koji imaju vlast. Drugi među nama počini su od strane pozvanih dugu Božjih. Svako je osjetio da je seme dobro i da čak boje u našim srcima i doživili smo radost kada su naše srca i umovi proširili. Svima nama je vera bila i testirana zbog kašnjenja, dragocenih blagoslova, brutalnih napada onih koji su htjeli da unište našu veru, iskušeni da počinimo greh i sebičnih interesa koji su smanjili naše napore da negujemo i oblažimo duhovne dubine naših srca. Oni koji su tužni zbog gubitka radosti koju su najkada imali su blagosloveni. Neki ne vide slabljenje svoje vere. Sotona je lukav. On govori onima koji želi da učini jadnim, jadnima da je radost koju su nekada osjećali detinjasta samo obmana. Moja današnja poruka svima nama je da će narednih nekoliko dana biti dragocenih prilika da izaberemo da naše srce omekša i da primimo i negujemo seme. Seme je reč Božja i bit će izlivena na sve nas koje slušamo, gledamo i čitamo dešavanja sa ove konferencije. Muzika, govori i svedočanstva su pripremljeni od strane slugu Božjih koji su marljivo tražili da ih Sveti Duh vodi u njihovoj pripremi. Kako su se dani održavanja konferencije približavali, molili su se duže i poniznije. Molili su se za moć da vas ohrabre da donosite odluke koje će u vašem srcu stvoriti plodnije tlo za dobru reč Božju, da raste i donese rod. Ako budete slušali duhom, osjetit ćete da vam je srce smekšalo, da vam je vera ojačala i da će se vaša sposobnost da volite Gospoda uvećala. Vaš izbor da se molite sa pravom namerom srca promanit će vaše iskustvo za zasedanje konferencije i u danima i mesecima koje slede. Mnogi od vas su već počeli. Na početku ovog zasedanja niste samo slušali molitvu, dodali se svoju veru molbi da uživamo u blagoslovu Svetog Duha i izlivenog na nas. Kada ste dodali svoju prečutnu molitvu u ime Isusa Hrista, približili ste se njemu. Ovo je njegova konferencija. Sveti Duh može doneti blagoslove koje Gospod želi za nas. U svojoj ljubavi prema nama, obećao nam je da ćemo to osjećati. I šta god oni kažu, dok ih Duh Sveti pokreće, bit će to pismo, bit će volje Gospodnja, bit će misao Gospodnja, bit će reč Gospodnja, bit će glas Gospodnji i moć Božja na spasenje. Gle, to je obećanje Gospodnje vama, o vi sluge moje. Radujte se s toga i ne bojte se, jer ja, Gospod, sam sa vama i stajeću iz vas. I vi ćete svedočiti za mene, to jest Isuse Hriste, da sam ja sin Boga živoga, da bejah, da jesam i da ću doći. Možete se moliti i priključiti svoju veru svaki put kada se sluga Gospodnji približi govornici, kako bi se Gospodnje obećanje iz 50. odseka učinje zaveta ispunilo. Zaista kažem vam, koga ja zaredih i poslah da propoveda reči istine uz pomoć utešitelja u duhu istine, propoveda ili li je on u duhu istine ili kako drugačije. Ako li to čini drugačije, nije ona od Boga. I opet, ko prima reč istine, prima li je duhom istine ili kako drugačije? Ako je to drugačije, nije ona od Boga. Zašto, dakle, ne možete shvatiti i znati da onaj koji prima reč duhom istine, prima je kako se ona propoveda u duhu istine. Stoga onaj koji propoveda i onaj koji prima razumeju jedan drugoga i obojica se uzajamno potiču i raduju. Možete se moliti pre nego što hor počne da pjeva. Dirigent hora ogurljaši i članovi hor može su se i vežbali sa molitvom u svojim srcima i sa verom da će muzika i reči smekšati srca i uveličati njihovu moć da grade veru drugih. Oni će nastupati za Gospoda kada je pred njima, znajući da ih nebeski Otac čuje kao što čuje njihove lične molitve. Zajedno su radili sa ljubavlju da bi se spasiteljevo obećanje Emmy Smith ispunilo. Duša na ime moje uživa u pesmi srca, da pesma pravednika, molitva je meni i ona će iz uzra doneti blagoslovne glavi njihove. Ako ne budete samo slušali, nego se i molili, dok budu pevali vaše molitve i njihove molitve, bit će uslišene sa blagoslovom na glavama vašima kao i njihovim. Osjetit ćete blagoslov spasiteljive ljubavi i odobravanja. Svi koji se priključe toj hvali osjetit će da njihova ljubav prema njemu raste. Možete izabrati da se molite kada vam se učini da govornik privodi kraju svoju poruku. On ili ona će u sebi moliti Otcu da Sveti Duh na njemu ili njoj reći svjedočanstva koje će podići srce nadu i odlučnost slušalaca da će uvek usjećati spasitelja i držati zapovesti koje nam je on. Svjedočanstvo neće biti samo reći neke poruke, bit će potvrda neke istine koje Duh može uneti u srce onih koje će se moliti za pomoć, za božansko usmerenje i da prime čistu ljubav Hristovu. Govornici će primiti istinsko svjedočanstvo. Njihovih reči neće možda biti malo, ali će oni ući u srce poniznog slušalca koji je došao na konferenciju gladan, ugodne u reči Božje. Iz iskustva znam šta vera dobrih ljudi može učiniti da donese reč duha na kraju propovede. Više puta mi je neko posle mog svjedočanstva rekao, kako si znao šta mi je toliko bilo potrebno da čujem? Naučio sam da se ne iznenadim kada ne mogu da se setim šta sam rekao. Izgovorio sam reči svjedočanstva, ali Gospod je bio tu dajući mi ih u trenutku. Obećanje će nam Gospod dati reči i u svakom trenutku kada nam budu potrebne, posebno se odnosi na svjedočanstvo. Pažljivo slušajte svjedočanstva koje će biti izneta nas ovoj konferenciji. Osjećat ćete se bliže Gospodu. Možete osjetiti da se približavam trenutku kada ću završiti poruku koju nam sam pokušao da prenesem svjedočanstvom u istini. Vaše molitve će mi pomoći da primim reči svjedočanstva koje mogu pomoći nekom ko će zna da za odgovorom na svoje pitanje. Ostavim vam svoje sigurno svjedočanstvo da naš nebeski Otac, veliki Elohim, voli i poznaje sve nas. Pod njegovim vođstvom, njegov sin Jehova bio je stvoritelj. Svjedočim da je Isus iz Nazareta vođen kao sin Boži. On je iscjeljivao bolesne, davao vid slepima i podizao mrtve. Platio je cenu za sve grehe, za sve dece nebeskog Oca rođene u smrtnosti. Prekinuo je veze smrti za sve nas kada je ustao iz gruba te prve uskršne nedelje. On živi danas, Bog, vaskrsli i proslavljen. Ovo je jedina istinita crkva i on je glavni i ugaoni kamen. Thomas Monson je njegov prorok celom svetu. Proroci i apostoli koje ćete čuti na ovoj konferenciji govorit će za Gospoda. Oni su njegove sluge, ovlašćene da deluju u njegovo ime. On vodi svoje sluge u svetu. To, znam to i tako svjedočim u ime Isusa, u njegovo ime, sveto ime Isusa Hrista. Amen.
A young father was literally...
Mladi otac doslovno je tonuo. On, njegovo dvoje dece i njegov tast pošli su u šetnju oko jezera. Bili su okruženi veličanstvenim planinama, obraslim borovima, a nebo je bilo plavo, puno mekih belih oblaka i odisalo lepotom i vedrinom. Kada su se deca zagrejala i umorila, dva muškarca su odlučila da stave decu sebi na leđa i plivaju malo preko jezera. Izgledalo je lako. Sve do trenutka kada je otac osetio da ga nešto sve veće težine vuče nadole. Voda ga je vukla na dno jezera i on se izbezumio. Kako da ostane na površini? I to sa svojom dragocenom ćerkicom na leđima. Glas mu se gubio u daljini dok je vikao. Njegov tast je bio suviše daleko da bi odgovorio na očajnički poziv u pomoć. Osjećao se sam i bespomoćan. Možete li da zamislite osjećaj samoće koji je on osjećao, nesposoban da dohvati bilo šta za šta bi se uhvatio i očajnički se boreći za sobstveni život i za život svoga deteta? Nažalost, svako od nas u izvesnoj meri doživi taj osjećaj kada smo u situacijama, kada nam je očajnički potrebna pomoć da bismo preživeli i spasili one koje volimo. Na korak od panike shvatio je da ga cipele natopljene vodom vuku nadole. Dok se borio da ostane na površini, pokušao je da s nogu skine svoje teške cipele. Ali činilo se kao da su prikovane vakumom. Petle su se nabubrile od vode i još više su stezale. U možda poslednjem trenutku očaja, uspeo je da skine obuću sa nogu i cipele su konačno slobodno pale na dno jezera. Oslobođen teškog tereta koji ga je vukao na dno, odmah je sa ćerkom krenuo nagore. Sada je mogao da pliva napred, krećući se prema bezbednosti na drugoj strani jezera. Svi povremeno možemo osjećati kao da tonemo. Život može biti težak. Živimo u bučnom i užurbanom životu. Ako nismo pažljivi, stvari ovoga sveta mogu potisnuti one od duha. Kako možemo slediti primer ovoga oca i odbaciti svetovne terete koje nosimo? Kako bismo se održali glave svoje i svoje dece iznad vode? Kako možemo, kao što je Pavle savjetovao, da odbacimo svako breme? Kako možemo pripremiti svoju decu za dan kada više neće moći da se oslanju na nas i naša svedočanstva, kada oni budu oni koji plivaju? Odgovor dolazi kada prepoznamo ovaj božanski izvor snage. Taj izvor se često podcenjuje, a ipak se može svakodnevno koristiti za olakšavanje našeg tereta i usmjeravanje naše dragocene dece. Taj izvor je usmjeravajući dar Svetoga Duha. Sa 8 godina deca mogu da se krste, uče o zavetu sa Bogom i sklapaju ga. Oni koje vole okružuju ih da uranjaju i izlaze iz bazena sa osjećanjem velike radosti. Potom primaju neizrecivi dar Svetoga Duha. Duha koji ih može stalno voditi dokle god žive za taj blagoslov. Starešina David A. Bednar je rekao, jednostavnost potvrđenja može učiniti da previdimo njegov značaj. Ove tri reči, primi Svetoga Duha, nisu pasivna izjava. Naprotiv, one određuju svešteničku zapovest, ovlašteni poziv da delujemo, a ne da jednostavno deluju nad nama. Deca imaju prirodnu želju da čine dobro i da budu dobra. Možemo osjetiti njihovu nevinost, njihovu čistotu. Ona su često veoma osjetljiva na tihi tanani glas. U 3. Nefiju 26 Spasitelj nam je ukazao na duhovnu sposobnost dece. On odreži jezike njihove, a ono govorahu očevima svojim velike i čudesne stvari, i to veće od onih koje on otkri narodu. Oni videše i čuše tu decu, da, čak odojča dotvarahu usta svoja i govorahu čudesne stvari. Kako mi kao roditelji uvećavamo duhovnu sposobnost naših mališana? Kako ih učimo da se reše svetovnih uticaja i oslanju na duha, kada mi nismo sa njima i kada su sami u dubokim vodama svojih života? Podelit ću sa vama nekoliko ideja. Prva, Možemo skrenuti pažnju našoj deci kada slušaju i osjećaju duha. Vratimo se u vreme Starog Zaveta da vidimo kako je to Ilija učinio sa Samuelom. Mladi Samuel je dva puta čuo glas i otrčao do Ilija govoreći, evo me, nisam te zvao, odgovorio Ilije. Ali Samuel još ne poznavaše gospoda i još mu ne beše javljena reč Božja. Treći put Ilija je spoznao da je gospod pozvao Samuela i rekao je Samuelu da kaže, govori gospode, čuje sluga tvoj. Samuel je počeo da osjeća, prepoznaje i sluša gospodnji glas. Ali ovaj dečak nije razumeo sve dok mu Ilije nije pomogao da to shvati. I pošto je poučen, Samuel je bolje upoznao tihi, tanani glas. Druga, možemo pripremiti svoje domove i svoju decu da osete taj tihi, tanani glas. Mnogi nastavnici stranih jezika veruju da deca najbolje uče jezik u programima uključivanja, u kojima su okruženi drugima koji govore taj jezik i pozivaju se da ga i sami koriste. Oni uče ne samo da izgovaraju reči, nego i da ga tečno govore i da čak razmišljaju na novom jeziku. Najbolje okruženje uključivanja za duhovno obrazovanje je u domu, gde duhovna načela mogu kreirati osnovu za svakodnevni život. I učite ih gospodnje reči i sinove svoje govoreći o njima kad sediš u kući svojoj i kada ideš putem i kad ležeš i kad ustaješ. Uranjenje naših porodica u duha držat će srca naše dece otvorenim za njegov uticaj. Treća, možemo pomoći svojoj deci da razumeju kako im duh govori. Joseph Smith je poučio, ako on priđe malom detetu, prilagodit će se jeziku i sposobnosti malog deteta. Jedna majka je otkrila da pošto deca uče različito, neka uče vizuelno, kada slušaju putem dodira ili preko osjećanja, što je više posmatrala svoju decu, više je shvatila da svaki duh poučava njenu, da Sveti Duh poučava njenu decu na način na koji svako najbolje uči. Druga majka je podelila jedno iskustvo kada je pomogla svojoj deci da prepoznaju duha. Ponekad napisala je, deca ne shvataju da misao koja se ponavlja, osjećanja utehe nakon što su plakala ili sećene nešto, baš u pravom trenutku su sve načini da Sveti Duh komunicira sa njima. Ona nastavlja, učim svoju decu da se usredsrede na ono što osjećaju i postupaju u skladu sa tim. Osjećanje i prepoznavanje duha uneće duhovnu sposobnost u živote naše dece i glas koji će spoznati postaće im sve jasniji. Biće kako je starešina Richard G. Scott rekao. Dok stičete iskustvo i uspeh kroz vođstvo duha, vaše samopouzdanje o uticaju koje osjećate može postati izvesnije od vaše zavisnosti od onoga što vidite ili čujete. Ne treba da se plašimo kada vidimo svoju decu da ulaze u vode života, jer smo im pomogli da se reše svetovnog tereta. Poučili smo ih da žive za usmeravajući dar od Svetog Duha. Taj dar će nastaviti da olakšava teret koji nose i vodit će ih nazad u njihov nebeski dom, ako budu živala za njega i sledila njegovog podsticaje. U ime Isusa Hrista. Amen.
Our most fundamental doctrine includes the knowledge that we are children of a living God.
Naše osnovno učenje podrazumeva znanje da smo deca živog Boga. Iz tog razloga jedno od njegovih najuzvišenijih imena je Otac, Nebeski Otac. Tom učenju proroci su jasno poučavali vekovima. Kada ga je Sotona iskušava, Mojsije ga je odbijao rečima, ko si ti? Jer ja sam sin Božji. Obraćujući se Izraelcima, psalmista je odjavio, Bogovi ste i sinovi Višnjega si. Pavle je poučavao Atinjane na brdu Mars da su rod Božji. Joseph Smith i Sidney Rigdon primili su viziju i koje su vidjeli oca i sina. I nebeský glas je objavio da su stanovnici svetova rođeni sinovi i čerke Bogu. Godine 1995. godin 15 živih apostola i proroka je potvrdilo sva ljudska bića stvorena su na sliku Božju. Svako od nas je voljeni duhovni sin ili čerka nebeskih roditelja. Predsjednik Thomas Monson je svedočio, mi smo sinovi i čerke živog Boga. Ne možemo iskreno održati ovo uverenje, a da ne doživimo novi duboki osjećaj snage i moci. Ovo učenje je tako osnovno, tako često citirano i tako instinktivno jednostavno, da deluje obično, a u stvari je najuzetnije znanje koje možemo steći. Ispravno razumevanje našeg nebeskog nasljeđa je od suštinske važnosti za usvišenje. To je osnova za razumevanje veličanstvenog plana spasenja i za negovanje vere u prvorođenog od Oca Isusa Hrista i u njegovo milostivo pomirenje. Osim toga, ona nam obezbeđuje stalnu motivaciju da sklapamo i držimo svoje neophodne večne savete. Uz nekoliko izuzetaka, svi koji učestvuju na ovom sastanku mogu odmah, bez teksta, pred sobom ili muzike, otpevati Boži sam dete ja. Ova voljena himna je jedna od najčešće pevanih u ovoj crkvi. Međutim, ključno pitanje je da li to zaista znamo. Znamo li to u umu, srcu i duši? Da li je naše nebesko roditeljstvo naš prvi i najuzvišeniji identitet? Ovdje na zemlji određujemo sebe na mnogo različitih načina koji uključuju mjesto rođenja, nacionalnost i jezik. Neki sebe određuju po zanimanju ili hobiju. Ti zemarski identiteti nisu pogrešni ukoliko ne menjuju ili ometaju naš večni identitet, a to je da smo sin ili čerka Božja. Kada je naše najmlađe dete imalo 6 godina i pohađalo prvi razred, njena učiteljica je zadala deci da na času odrade pismenu vežbu. Bio je oktobar, mjesec, noć i veštica, praznik koji se slavi u nekim delovima sveta. Iako nije moj omiljeni praznik, pretpostavljam da ima nekih nevinih i iskupljujućih aspekata oči veštica. Učiteljica je podelila po list papira malim džacima. Na vrhu je bio nevešt crtež mitske veštice. Rekao sam vam da mi to nije omiljeni praznik. Kako stoji nad ključalim kazanom? Pitanje je postavljeno na stranici sa ciljem da postakne dečiju maštu i testira osnovne veštine pisanja. Bilo je upravo si popila šolju veštičijeg piva. Šta ti se dogodilo? Molim vas da imate na umu da priča nije preporuka za učiteljicu. Upravo si popila šolju veštičijeg piva. Šta ti se dogodilo? Svojim najlepšim početničkim rukopisom naš malena je napisala umreću. I bit ću na nebu. Dopašće mi se da budem tamo. Voljela bih to zato što je to najbolje mjesto na kome možete biti jer ste sa svojim nebeskim ocem. Ovaj odgovor je verovatno iznenadio njenu učiteljicu, međutim, kada je naša čerka donijela kući završen zadatak, primetili smo da je dobila zvezdicu, najvišu ocenu. U stvarnom životu suočavamo se sa stvarnim neizmišljenim teškoćama, suočavamo se sa bolom fizičkim, emocionalnim i duhovnim. Doživljavamo bol kada se okolnosti veoma razlikuju od onoga što smo očekivali. Suočavamo se sa nepravdom kada nam se čini da ne zaslužujemo situaciju u kojoj se nalazimo. Razočarani smo kada nas iznevjeri kako u koga imamo poverenje. Mogu nas uzdrmati strašni problemi i financijski neuspesi. Možemo se suočiti sa trenucima kada su odgovori na pitanje u vezi sa doktrinom ili istorijom van našeg trenutnog razumevanja. kada nam se u životu dešavaju teške stvari, kako najprej reagujemo? Da li smo zbunjeni ili sumnjičavi ili se duhovno povlačimo? Da li je naša vera uzdrmana? Da li se krivimo Boga? Da li krivimo Boga ili druge za svoje okolnosti? Ili da li je naša prva reakcija da smo setimo ko smo, da smo deca Boga punog ljubavi? Da li je uz nju ide apsolutno poverenje da On dozvoljava neke zemaljski padnje zato što nas zna da će nas one blagosloviti kao prošišćavajuća vatra, da bismo postali poput njega i da bismo dobili svoje večno nasljeđe. Nadavno sam bio na sastanku sa starešinom Jeffreyem Pra Howlandom, dok je poučavao načelo da smrtnički život može biti bolan, ali naše teškoće imaju večnu svrhu, čak i ako je u tom trenutku ne razumemo. Starešin Howland je rekao, možete imati ono što želite ili možete imati nešto bolje. Pre 5 mjeseci moja supruga Diana i ja smo išli u Afriku sa starešinom Davidom Abednarom, sestrom Bednar. 6. i posljednja zemlja koju smo posetili bila je Liberija. Liberija je divna zemlja i sa plemenitim ljudima i bogatom istorijom, ali život tamo nije lak. Decenije političke nestabilnosti i građanskih ratova uvećali su siromaštvo. Povrh toga strašna bolest i ebola odnela je skoro 5000 života tokom posljednje epidemije. Mi smo bili prva grupa crkvenih vođa izvan te oblasti u posjeti Monrovi, glavnom gradu, pošto je Svjetska zdravstvena organizacija objavila da je bezbedna posle krize sa ebolom. Veoma toplog i vlažnog nedeljnog jutra putovali smo na iznajemljenu zgradu na sastanku u centru grada. Sve raspoložive solice bili su zauzete u kupno 3.500. Konačni broj prisutnih bio je 4.100. Skoro svi koji su došli morali su da putuju peške ili nekim oblikom neudobnog javnog prevoza. Nije bilo lako svjetcima da se okupe, ali su došli. Većina je došla da nekoliko sati prevremena određenog za sastanak. Kad smo ušli u salu, duhovna atmosfera je bila naelektrisana. Svjetci su bili spremni za poučavanje. Kada je govornik citirao neki stih, članovi bi ga rekli na glas. Bez obzira na dužinu stiha, cela kongregacija je govorila jednoglasno. Sada nije da to preporučujemo, ali svakako je bilo impresivno što su to mogli. A kada je u pitanju hor, bili su moćni. Sa oduševljenim dirigentom hora od i 14-godišnjim mladicem za klavijaturama, članovi su pevali sa moću i snagom. Potom je starešina Bednar govorio, naravno očekivani vrhunac okupljanja bilo je slušanje i poučavanje od strane apostola. Očigledno duhovno je podstaknut tokom svog obraćanja. Starešina Bednar je zastao i pitao da li da znate himnu o čvrsto i temelju. Činilo se da je 4100 glasova u trancu izgovorilo da, zatim ih je pitao znate li 7. strofu. Ponovo je cijela grupa odgovorila da. Aranžman za moćnu himnu koju Mormonski hor Soborne crkve izvodi posljednjih 10 godina uključuje 7. strofu koje se ranije nije često pevalo. Starešina Bednar je rekao otpevajmo 1., 2., 3. i 7. strofu. Dirigent hor je bez oklevanja skočio, a nosilac Aronovog sveštenstva za klavijaturama odmah je počeo energično da svira do uvodne taktove sa nivom uverenja koji nikada ranije nisam osetio. Himni koje peva zajednica otpevili smo 1., 2. i 3. strofu. Onda su volumen i duhovna moć podigli kada je 4100 glasova pevalo 7. strofu koja glasi ostaviti protivniku ja ne mogu onog što na Isusa oslanja dušu. Sav pakao da proba uzdrmati dušu, ja nikada napustiti necu. U jednom od najznačajnijih duhovnih događaja u mom životu, toga dana sam bio poučen u uzvišenoj lekciji. Živimo u svetu koji može učiniti da zaboravimo ko smo u stvari. Što više pažnju nam odvlače stvari koje nas okružuju, lakše je da se prema našoj vezi sa Bogom odnosimo opušteno, potom je zanemarimo i na kraju zaboravimo. Sveci u Liberiji imaju malo materijalnih stvari, a ipak izgleda da imaju sve duhovno. Ono što smo videli tog dana u Monrovije je grupa sinova i kćeri Božjih koji su to znali. U današnjem svetu, bez obzira na to gde živimo i bez obzira na naše okolnosti, od suštinske je važnosti da naš istaknuti identitet bude da smo dete Bože. Saznanje koje će omogućiti naše veri da cveta, motivisat će naše stalno pokajanje i obezbediti snagu da budemo postojani i nepokolebljivi na našem smrtničkom putovanju. U ime Isusa Hrista. Amen.
Dear brothers and sisters, on
Drago braćo i sestre, na znak dirigenta, okupljeni će ustati i priključiti se horu u pevanju himne Secret Prayer. Posle himne čut ćemo starešinu Gerija E. Stevensona iz Veća 12. apostola. Posle njega će govoriti starešine Kevin R. Duncan i Stephen A. Snow iz 70. Posle njihovog obraćanja hor će opevati himnu The Lord My Pastor Will Prepare.
Ovo je 186. godišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana.
As the winter afternoon sun slid behind the expanse,
dok se zimno popodnevno sunce spuštalo sa neprostrane skijaške staze, prekrivene snegom, oštar i hladan zimski vazduh štipao nam je obraze i noseve, maltene kao da nas je nemilosrdno gurao na automobile i kamione na parkingu ski centra. Tu u našim udobnim kolima grejači će uskoro zagrijati naše hladne prste i stopala. Škripanje snega pri svakom koraku potvrdilo je da je bilo izuzetno hladno. Naša porodica uživala je u ispunjenom danu na ski spustevima, koji se sada privodio ledenom kraju. Stigavši do kola, potražio sam ključeve u jednom džepu od kaputa, zatim i u drugom i u trećem. Gde su ključevi? Svi su nestrpljivo čekali ključeve. Akumulator je bio pun i svi sistemi, uključujući grejanje, bili su spremni za akciju. Ali bez ključeva, zaključana vrata će nas sprečiti da uđemo. Bez ključeva, motor neće preneti energiju na vozilo. U tom trenutku naša glavna briga bila je kako ćemo ući u kola i utopliti se. Ali nisam mogao, a da ne pomislim. Čak i tada, možda se iz svega ovoga može izvući neka lekcija. Bez ključeva, to predivno čudo inženjerstva bilo je tek nešto više od plastike i metala. Iako je auto imao veliki potencijal, bez ključeva nije mogao da obavlja funkciju za koju je namenjen. Što se više razmišljao o ovom iskustvu, sve više me pogađalo. Divim se ljubavi koju nebeski otac osjeća prema svojoj deci. Zadivljam se nebeskom posetom i veličanstvenim vizijama večnosti koje je Bog darovao Josephu Smithu. A srce mi je iznad svega ispunjeno ogromnom zahvalnošću za obnovu svešteničke vlasti i svešteničkih ključeva. Bez ove objave bili bismo izvan zaključanog vozila, čija je namjena da nas odveze na naš put prema kući do nebeskih roditelja punih ljubavi. Izvršavanje svakog obreda spasenja koji se odnosi na zavet koji će nam omogućiti da se vratimo u prisustvo Oca na nebu, zahtjeva odgovarajuću vlast koja se koristi preko svešteničkih ključeva. U maju 1829. godine Jovan Krstitelj je se pojavio pred Josephom Smithom i Oliverom Cowdrijem. Poverio im Jarenovo sveštenstvo i uključio prateće ključeve. Ubrzo nakon toga Petar, Jakov i Jovan poverili su im Melchizedekovo sveštenstvo i ključeve. Skoro 7 godina kasnije u nedelju u hramu u Kirlandu, samo nedelju dana posle njegovog posvećenja, Gospod Jehova pojavljuje se u slavi pred Josephom i Oliverom. Posle čega se pojavljuju Mosije, Ilija i Ilija prorok, koji su predali svoje ključeve i razdoblja. Ta obnovljena sveštenička vlast i ti ključevi bili su izgubljeni vekovima. Kao što smo, moja porodica i ja, nismo imali pristup kolima zato što smo izgubili ključeve, isto tako ni sva deca nebeskog oca nisu imala pristup načelima i obredima Evanđelja Isusa Hrista. Sve do božanske obnove koju su izvršili ovi nebeski glasnici. Nikada više ne moramo da postavimo pitanje gde su ključevi. Divnog jesenjeg dana prošle godine posjetio sam mirnu šumu u severnoistočnoj Pensilvaniji u Svetim pismama poznatu kao Harmony, gde se Jovan Krstitelj ukazao Josephu Smithu i Oliveru Cowdriju i obnovio Aronovo sveštenstvo. I ja sam stajao na obalama reke sa Skehane u kojoj su Joseph i Oliver darivani vlašću i ključevima kršteni. U blizini te reke Petar, Jakov i Jovan pojavili su se i obnovili Melchizedekovo sveštenstvo i njegove ključeve. Ovi lokaliteti, kao i renovirana prva kuća Josepha i Eme, gde je preveden veći dio Mormonove knjige, obližnja kuća Eminih roditelja i centar za posetioce u okviru novog stajališta, čine novo mesto obnove sveštenstva koje je posvetio predsjednik Russell M. Nelson u septembru prošle godine. Tamo sam osjetio moć i stvarnost nebeskih dešavanja koja su se odigrala na tom svetom tlu. To iskustvo namjelo me da razmišljam, proučavam i molim se o vlastima i ključima sveštenstva, što je meni probudilo želju da govorim mladim muškarcima i mladim ženama crkve o tome kako su im ih sveštenička vlast i obnovljeni ključevi mogu blagosloviti. Prvo, razumevanje tih termina može biti od pomoći. Sveštenstvo ili vlast sveštenstva definiše se kao moć i vlast od Boga i najviša moć na zemlji. Zbog našeg razumevanja postoji definicija i ključe sveštenstva. Ključe sveštenstva su vlast koju Bog dao vođama sveštenstva da usmeravanju i kontrolišu i korištenjem njegovih sveštenstva na zemlji. Ključevi sveštenstva kontrolišu korištenje vlasti sveštenstva. Za obrade koji su zabeleženi u crkvenim zapisima, potrebni su ključevi i ne mogu biti izvršeni bez ovlašćenja. Starešina Oaks je poručio da konačno sve ključeve sveštenstva drži Gospod Isus Hrist, čije sveštenstvo. On određuje koji ključevi se poveravaju smrtnicima i kako će se ti ključevi koristiti. A sada za vas, mladi muškarci i mlade žene, razmotrio sam tri načina na koje možete pronaći ključeve ili koristiti svešteničke ključeve i vlast za blagosiljenje sopstvenih života i života drugih. Prvi je priprema za misionarsku službu. Mlada braća i sestre, možda to ne shvatate, ali ključevi sabiranja Izraela obnovljeni su od strane Mosija, omogućavaju misionarski rad u našem razdevlju. Zamislite skoro 75.000 punovremenih misionara koji deluju pod vojstvom tih ključeva. Imajući to u vidu, setite se da nikada nije suviše rano da pripremite za misionarsku službu. Prvo predsjedništvo je posavjetovalo mladi muškarci za ranovog sveštenstva, marljivo radite da biste se pripremili da predstavljate Gospoda kao misionari. I mlade žene se mogu pripremiti, ali vi niste pod istim mandatom da služite. Međutim, sva vaša priprema bilo da služite kao punovremeni misionari ili ne, koristit će vam tokom života kao član budete obavljali misionarski rad. Drugi način je da pronađete ključeve i da idete u hram. Ključevi pečećenja obnovljeni od strane starozavetnog proroka Ilije omogućavaju vršenje obreda u svetim hramovima. Obredi izvršeni u tim hramovima omogućavaju pojedincima i porodicama da se vrate u prisustvo naših nebeskih roditelja. Mladi muškarci i mlade žene, potičemo vas da istražujete i pronađete imena svojih predaka u hramu i izvršite zastupnička krštenja za njih. Primećujemo da se to odvija u značajnom i neviđenom broju širom sveta. Krstionice u mnogim hramovima pune su mladih muškaraca i mladih žena rano ujutru kao i uveče. Svrha korištenja ključeva je da se sa porodicama omogući da se povežu kada se sveti obred izvrši u hramovima. Da li vidite odnos između obnove svešteničkih ključeva i blagoslova? Kako se uključite u ovo delo? Mislim da ćete otkriti da se Gospod krije u njegovim detaljima. Demonstrirajući to, nedavno sam saznao za majku koja redovno prati svoju decu u hram radi vršenja zastupničkih krštenja. Tog određenog dana, kada je ta porodica završila sa svojim krštenjem i odlazila iz hrama, jedan čovjek je ušao u krstionicu sa velikim svežnjem imena svoje porodice. Shvativši da nikoga više nije bilo u krstionici da bi pomogao sa imenima ove porodice, hramski radnik je zaustavio porodicu na odlasku i upitao decu da li bi se vratila i presukla da bi pomogla i sa ovim krštenjima. Dragovoljno su se složila i vratila. Dok su deca obavljala krštenja, njihova majka je dok je slušala počela da prepozna imena i ubrzo na čuđenje svih shvatila da su imena porodice i svežnja ovog čovjeka preminuli preci njene porodice. Slatka blaga milost. Pre dve nedelje posvećen je hram Provosity Center kao 150. hram crkve širom sveta koji je u funkciji. Primećujemo da je u vreme kada je predsjednik Monson bio podržan za apostola godine 1963. bilo je 12 hramova crkve u funkciji. Hramovi su nam sve bliži. Međutim, vi kojima udaljenost ili okolnosti ne dozvoljavaju redovan odlazak u hram, uvijek morate biti dostojni da biste otišli u njega. Vi možete obavljati važna dela van hrama istražujući i šaljući imena svoje porodice. Konačno broj 3. Idite naprijed sa verom.
Prorok Starog Zaveta Avram primio je veliki blagoslov od Gospoda u svom razdoblju, o kome se ponekad govori kao o Avramovom zavetu. Hiljadama godina kasnije Avramu su obnovljeni blagoslovi razdoblja evanđelja. To se dogodilo kada se prorok Ilija ukazao Josephu Smithu i Oliveru Cowdery-u u hramu u Kirlandu. Tom obnovom svako od vas ima pristup velikim blagoslovima obećanim Avramu. Te blagoslove možete imati ako ostanete verni i vi živite dostojno. U pamfletu za jačanje mladih, prvo predsjedništvo daje veoma praktična uputstva o tome kako ići napred sa verom. Ukratko iznosim deo tog uputstva. Da biste postali sve što Gospod želi, svakog jutra i večeri kleknite u molitvi vašem Ocu na nebu. Proučavajte sveta pisma svakog dana i primenjujte ono što ste pročitali na svoj život. Svakoga dana se trudite da budete poslušni i u svim okolnostima sledite učenja proroka. Budite ponosni i spremni da slušate Svetog Duha. Posle ovog saveta prvo predsjedništvo sledi obećanja koje vodi do obećanja koje dolaze preko Avramovih blagoslova. Ako to budete činili, Gospod će od vašeg života učiniti više nego što biste to sami mogli. On će vam umećati mogućnost, proširiti viziju i jačati vas, daće vam pomoć koja vam je potrebna da se suočite sa svojim iskušenjima i izazovima. Primit ćete jače svjedočanstvo i pronaći istinsku radost kada upoznate vašeg Oca na nebu i njegovog Sina, Isusa Hrista, i osjetite njihovu ljubav prema vama. Da sumiramo. Pripremite se za služenje misije. Idite u hram. Idite napred za verom. Završimo kao što smo započeli. Nepomični na pustom parkiralištu pitajući se gde su ključevi. E da, ipak sam kasnije te večeri nekim čudom uspeo da pronađem ključeve koji su mi ispali iz džepa na planini. Gospod nam je pokazao da neće dozvoliti da stojimo na cići zimi bez ključeva ili vlasti koji bi nas bezbedno odveli kući k njemu. Ako ste poput mene, često ćete se u svakodnevnom životu zapitati gde su ključevi auta, kancelarije, kuće ili stana. Kada se to dogodi, ne mogu da se ne nasmešim u sebi, jer kada tražim ključeve, setim se ključeva obnovljenog sveštenstva i predsjednika Thomasa S. Monsona, koga podržavamo kao proroka, videoca i otkrovitelja i kao jedinu osobu na zemlju koja posjeduje ovlašćena da koristi sve svešteničke ključeve. Da, ključevi su bezbedni u posjedu proroka, videlaca i otkrovitelja. Oni se poveravaju, prenose i dodaljuju drugima u skladu sa gospodnjom voljom pod svojstvom predsjednika crkve. Svedočim da vlast sveštenstva i sveštenički ključevi pokreću mašinu, otvaraju nebeska vrata, omogućavaju korištenje nebeske moći i transiraju zavetni put povratka naše nebeskom Ocu. Molim se da ćete vi generacija mladih muškaraca i mladih žena u usponu hrliti napred sa postojanošću u Hristu, da možete razumjeti svoju povlasticu, da delujete pod vojstvom onih koji drže svešteničke ključeve, koji će vam otključati blagoslove, darove i moći nebeske. Svedočimo Bogu Ocu, našem spasitelju, otkupitelju Isusu Hristu i Svetom Duhu i obnovi evanđelja u ovim posljednjim danima. U ime Isusa Hrista. Amen.
All that is of God.
Sve što je od Boga uključuje ljubav, svetlost i istinu. Ipak kao ljudska bića živimo u palom svetu, ponekad punom tame i zbrke. Nije iznenađenje da ćemo praviti greške, doživljavate nepravde i činiti grehe. Kao posljedica toga, neće biti žive duše koje u nekom trenutku neće biti žrtva nečijeg nemarnog postupka, uvredljivog ili čak grešnog ponašanja. To je ono što nam je svima zajedničko. Srećom, Bog je u svojoj ljubavi i milosti prema svojoj deci pripremio put da nam pomogne da upravljamo ovim ponekad burnim životnim iskustvima. Obezbedio je utočište svima koji su pogođeni nedeljima drugih. Poučio nas je da možemo oprostiti. Čak i ako smo jednom bili žrtva, ne moramo biti drugi put, tako što ćemo nositi teret mržnje, gorčine, boli, srdžbe ili čak osvete. Možemo oprostiti i možemo biti slobodni. Previše godina dok sam popravljao ogradu, mali trn od drveta mi je ušao u prst. S malo napora, ja sam pokušao ukloniti trn i mislio sam da sam uspio, ali očigledno nisam. Kako je vreme prolazio, koža je izrasla preko trna, stvarajući kvrgu na prstu. Bilo je neugodno i ponekad i bolno. Godinama kasnije, konačno sam odlučio da nešto poduzmem. Sve što sam uradio bilo je da sam naneo melem na kvrgu i prekrio ga zavojem. Ovo sam ponovio nekoliko puta. Ne možete zamisliti moje iznenađenje kad se jednog dana, kad sam uklonio zavoj, trn pojavio na površini prsta. Melem je omekšao kožu i stvorio izlaz za ono što mi je stvaralo bol toliko godina. Kada je trn uklonjen, rana je brlo zarasla i do današnjeg dana nema traga bilo kakve povrede na prstu. Na sličan način, srce koje ne praša, luka je za nepotreban bol. A da primenimo iscelujuću melem spasiteljevog pomirenja, on će smekšati naše srce i pomoći nam da se promenimo. On može isceliti ranjenu dušu. Ubeđen sam da većina nas želi da oprosti, ali nam je teško da to učinimo. Kad smo doživjeli neku nepravdu, možda ćemo prebrzo reći, ta osoba je pogrešila, zasluži kaznu, gdje je pravda. Mi pogrešno smatramo da ako oprostimo, na neki način pravda neće biti izvršena i kazna će biti izbjegnuta. To jednostavno nije slučaj. Bog će odmeriti našu kaznu, koja je poštena, jer milost ne smije biti rob pravde. Bog s ljubavlju uvjera i vas i mene. Meni sud prepustite, jer on je moj i ja ću ga naplatiti. A neka mir bude s vama. Prorok iz Mormonove knjige Jakob također je obećao da će Bog vas utešiti u nevoljama našim i braniti će delo vaše i pravdu poslati na one koje traže uništenje vaše. Kao žrtve, ako smo verni, možemo primiti veliku utehu u saznanju da će nam Bog nadoknaditi za svaku nepravdu koju doživimo. Starešina Joseph B. Worthen je rekao, Gospod nadoknađuje vernima svaku gubitak. Svaka suza danas na kraju će se vratiti stostruko sa suzama, radosnicima i zahvalnošću. Dok nastojimo da oprostimo drugima, pokušajmo također da se setimo da svi rasmo duhovno, a smo svi na različitim nivoima. Dok je lako prepoznati promjeni u rast fizičkog tela, teško je vidjeti rast u našim dušama. Jedan od ključeva prašenja drugima je da pokušavamo da ih vidimo onako kako ih Bog vidi. Ponekad Bog može razdvojiti zavesu i blagosloviti nas darom da zavirimo u srce, dušu i duh druge osobe koja nas je uvredila. Taj uvid čak vodi do velike ljubavi prema toj osobi. Pismo nas uče da je Božja ljubav prema njegovoj deci beskonačna. On poznaje njihove sposobnosti za dobro, bez obzira na njihovu prošlost. Na osnovu svih izveštaja nije moglo biti agresivnijeg ili grubljeg neprijatelja sledbenika Isusa Hrista od Savla i Tarsa. Ipak, jednom kada je Bog pokazao Savlu svetlu i istinu, više nije bilo odanijeg, posvećenijeg i hrabrijeg učenika spasiteljevog. Savla je postao apostol Pavle. Njegov život je divan primjer toga kako Bog vidi ljude ne samo onakvima kakvi trenutno jesu, nego i onakvima kakvi bi mogli postati. Svi imamo u našim životima pojedince poput Savla s potencijalom Pavla. Možete li zamisliti kako bi se naše porodice, zajednice i svet u celini mogli promeniti kada bismo svi pokušali da vidimo jedni druge onakvima kakvi nas Bog vidi? Prečesto posmatramo uvreditelja na način na koji bismo posmatrali ledeni brijeg. Vidimo samo vrh, a ne ono što se nalazi ispod površine. Ne znamo sve što se dešava u životu neke osobe. Braću i sestre, molimo vas, Ne shvatite pogrešno. Oprostite ne znači zaboraviti. Mi ne opravdamo loše ponašanje niti dopuštamo da nas netko maltretira zbog svojih teškoća, ali možemo steći veće razumevanje i mir kada posmatramo u široj perspektivi. Svakako oni koji su manje duhovno sreli zaista mogu napraviti ozbiljne greške. Ipak nitko od nas ne bi trebalo biti definisan samo prema najgorih stvari koje smo ikada počinili. Bog je savršen sudija, on sve vidi i sve zna. Rekao je, ja Gospod oprostit ću kome oprostiti hoću, no od vas se traži da praštate svim ljudima. Sam Hrist, kad je bio nepravedno optužen, potom divljački napadnut, pretučen i ostavljen na krstu, u tom trenutku je rekao, oče oprosti im jer ne znaju što čine. U našoj kratkovidosti ponekad možemo otkriti da je lako razviti srdžbu prema drugima koje ne deluju ili ne razmišljaju na naš način. Na tako površnim stvarima kakve su ukorenjeni prema protivničkim sportskim timovima, različitim političkim stavovima ili različitim religioznim uverenjima, možemo formirati netolerantne stavove. Predsjednik Russell Nelson je dao mudar savjet kad je rekao prilike da čujemo one sa različitim religioznim ili političkim ubeđenjima mogu promosivati toleranciju i učenje. Mormonove knjige govori o vremenu kada se narod crkve počeo znositi u oholosti očiju svojih i počeše ni podaštavati druge i počeše proganjati one koji ne verovahu u skladu sa svojim željom. Zapamtimo da Bog ne gleda da na boju odeće ili političku partiju ili trenutno religioznu pripadnost. Umjesto toga, kao što je Amon izjavio, Bog gleda na svu djecu čovječiji i zna sve misli i namjere srca. Braćo i sestre, u životnim nadmetanju, ako pobeđujemo, pobeđujemo s milošću. Ako gubimo, gubimo s milošću. Jer ako živimo s milošću jednim prema drugima, milošć će biti naša nagrada u posljednji dan. Baš kao što smo svi ponekad žrtve nedjela drugih, također smo ponekad krivci. Svi grešimo i treba nam milost, milosrđe i praštanje. Moramo zapamtiti da je praštanje naših sobstvenih greha i uvreda uslovljeno našim praštanjem drugima. Spasitelj je rekao, jer ako opraštate ljudima grehe njihove, oprostit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li ne opraštate ljudima grehe njihovih, ni Otac vaš neće oprostiti vama greha vaših. A svih stvari koje je spasitelj mogao reći u gospodnjoj molitvi, koja je nevjerojatno kratka. Zanimljivo je što je odlučio uključiti i oprosti nam dugove naše kao što i mi praštamo dužnicima svojim. Prašanje je pravi razlog zašto je Bog poslao svog sina, pa se radujemo njegove žrtvi kako bi nas sve iscelio. Spasiteljev pomirenje nije samo za one koji treba da se pokaju, ono je također za one koje treba da oproste. Ako imate problem da oprostite drugoj osobi, zatražite od Boga da vam pomogne. Prašanje je slavno isceljujuće načelo. Nije potrebno da budemo dva put žrtva. Možemo oprostiti. Sve dok sam Božje trajne ljubavi i strpljenje prema svojoj njegovoj deci i njegova želja, da volimo jedni drugi kao što nas On voli. Dok tako činimo, probijat ćemo se kroz tamu ovog sveta prema sjaju i izvišenosti njegovog carstva na nebu. Bićemo slobodni u ime Isusa Hrista. Amen.
We are blessed in the church to have a collection of hymns which help us worship.
Mi u crkvi smo blagoslovljeni da imamo zbirku himni koja nam pomaže da pesmom slavimo Boga. Na našim crkvenim sastancima himne prizivaju Duha Gospodnjeg, stvaraju osjećaj pobožnosti, ujedinjuju nas kao članove i omogućavaju nam da iskažemo hvale Gospodu. Neke od najvećih propovedi propovedaju se pevanjem himni. Samo nekoliko mjeseci posle organizovanja crkve, Joseph Smith je primio otkrivenje za svoju suprugu Emu. Gospod ju je poučio, sastavi zbirku svetih himni kako ti već bude dato, a meni je milo da to bude u crkvi mojoj. Emma Smith je sakupila zbirku himni koja su se najpre pojavile u Kirtlandskoj crkvenoj pesmerici 1836. godine. U toj tankoj crkvenoj pesmerici nalazilo se samo 90 pesama. Mnoge od njih su bile himne drugih protestantskih vera. 26 ih je komponovao William B. Phelps, koji je kasnije pripremio i oštampao pesmaricu. Bio je zapisan samo tekst, nije bilo mota. Ova skromna mala pesmarica pokazala se kao veliki blagoslov prvim članovima crkve. Najnovije izdanje naše pesmarice na engleskom jeziku objavljeno je 1805. godine. Mnoge himne koje Emma izabrala pre mnogo godina još uvek su uključene u našu pesmaricu, kao na primjer Otkupitelj moj živi znam i Očvrst što je temelj. Jedna od pesama koja je bila nova u pesmarici iz 1985. je Budi ponizan. Ovu umirujuću himnu napisala je Gertrude Thunberg Rowley, koja je preminula prošle godine. Priključila se crkvi 1950. godine na Havajima, gde je radila kao učiteljica. Sestra Rowley je služila u vrhovnom muzičkom odboru i pomagala u prilagođavanju himni na više jezika. Tekst himne Budi ponizan bazirala je na dva stiha iz svetih pisama, učenje iz Zaveti 112.10 i Eter 12.27. Stih iz Etera glasi: I dođu li ljudi meni, pokazaću im slabost njihovu. Slabost ljudima dajem da bi mogli biti ponizni, jer blagodat moja dovoljna je za sve ljude koji su preda mnom ponize. Jer ako se ponize preda mnom, imaju veru u mene i tada će učiniti ono da im ono što je slabo postane jako. Poput svih crkvenih himni, ponizan budi poučava čistim jednostavnim istinama. Poučava nas da ako se ponizimo, naše molitve bit će uslišene. Uživat ćemo u duševnom miru. Delotvornije ćemo služiti u svojim pozivima i nastavimo li da budemo vjerni, konačno ćemo se vratiti u prisustvo nebeskog Oca. Spasitelj je poučavao svoje sledbenike da moraju poniziti kao malo dete da bi ušli u carstvo nebesko. Dok odgajamo svoju decu, moramo im pomoći da ostanu ponizna tokom sazrevanja u odraslu osobu. To činimo slamanjem njihove volje, neljubaznošću ili previše grubim disciplinovanjem. Dok negujemo njihovo samopouzdanje i samopoštovanje, moramo ih poučavati kvalitetima nesebičnosti, ljubaznosti, poslušnosti, izbjegavanju oholosti, uljudnosti i nerazmetljivosti. Treba da ih naučimo da se raduju uspjehu kako braći sestara, tako i prijatelja. Predsjednik Howard Hunter je poučavao da naš istinski interes treba da bude uspjeh drugih. Ako nije, ona mogu postati opsednuta ličnom promocijom, nadmašivanjem drugih i ljubomorom i ogorčenošću zbog uspjeha svojih vršnjaka. Zahvalna sam za svoju majku koja bi mi, videći da postajem pun sebe, rekla: Sine, malo više poniznosti mnogo bi ti koristilo. Međutim, poniznost nije nešto što je rezervisano samo za decu. Svi se moramo truditi da postanemo ponizniji. Poniznost je od presudne važnosti za dobijanje blagoslova i evanđelja. Poniznost nas omogućava skušenost srce kada počinimo greh ili pogrešimo i omogućava nam da se pokajemo. Poniznost nam omogućava da budemo bolji roditelji, sinovi, ćerke, muževi i žene, komšije i prijatelji. S druge strane, nepotrebna oholost može da oslabi porodične odnose, rasturi brakove i uništi prijateljstva. Naročito je važno setiti se poniznosti kada osjetite da pretnju sukoba u vašem domu. Setite se glavobolje koju možete izbeći kada se ponizite i kažete: izvini, bilo je nepromišljeno od mene. Šta bi želeo da učiniš? Jednostavno nisam razmišljao, ili veoma sam ponosan na tebe. Kada bi se te male rečenice koristile s ponižnošću, bilo bi manje sukoba i više mira u našim domovima. Vođenje jednostavnog života može biti i često jeste ponizno iskustvo. Nesreće i bolest, smrt najmilijih, problemi u odnosima, čak i finansijski preokreti mogu nas spustiti na kolena. Bilo da su ova teška iskustva bez naše krivice ili zbog loših odluka ili lošeg rasuđivanja, ta iskušenja su radi poniznosti. Ako izaberemo da budemo duhovno prijemčivi i postanemo ponizni i spremni da učimo, naše molitve postaju ozbiljnije i vera i svjedočanstvo će rasti kako budemo prevazilazili teškoći smrtničkog postojanja. Svi se radujemo uzvišenju, ali pre nego što se to dogodi, moramo istrajati u onome što se zove dolina poniznosti. Pre mnogo godina naš 15-godišnji sin Erik zadobio tešku povredu glave. Gledajući ga u komi više od nedelju dana, slomilo nam je srca. Lekari su nam rekli kako nisu sigurni šta će se dalje dogoditi. Bili smo veoma uzbuđeni kada je počeo dolaziti svesti. Mislili smo da će sada biti sve u redu, ali prevarili smo se. Kada se probudio, nije mogao da hoda, govori ili samostalno se hrani. A što je najgore, nije imao kratkoročno pamćenje. Mogao se setiti gotovo svega pre nesreće, ali nije mogao pamtiti događaje posljednje, pa čak i stvari koje su se dogodile nekoliko trenutaka ranije. Neko vreme smo brinuli da ćemo imati sina zarobljenog u umu 15-godišnjaka. Pre nesreće naš sin je bio veoma uspešan, bio je sportista popularan, a i škola mu je dobro išla. Pre svega ovoga imao jasnu sliku budućnosti, a sada smo zabrinuti hoće li uopšte imati budućnost, barem onu koju će moći upamtiti. Muči se da ponovo nauči osnovne vještine. Za njega je to bio vrlo ponizan period. Bio je to ponizan period i za njegove roditelje. Iskreno, pitali smo se kako se to tako nešto moglo dogoditi. Uvijek smo se trudili da činimo ispravno. Život po evanđelju bio je prioritet u našoj porodici. Nismo mogli da shvatimo kako se nešto tako bolno moglo dogoditi upravo nama. Dotuklo nas je čim je postalo jasno da će njegova rehabilitacija trajati mjesecima pa čak i godinama. Još je teže bilo shvatiti da možda neće biti onakav kakav je bio pre. Tokom tog perioda prolili smo mnogo suza, a naše su molitve postale iskrenije. Očima poniznosti postepeno smo počeli da uviđamo mala čuda koja je naš sin doživljavao tokom tog bolnog perioda. Počeo je postepeno pokazivati napredak. Njegov stav i izgled bili su vrlo pozitivni. Naš sin Erik danas oženjen ima predivnu suprugu s kojom imaju petero divne dece. Strastveni edukator i dobročinitelj u svojoj zajednici kao i crkvi. Što je najvažnije, nastavio je da živi u duhu poniznosti kog je stekao pre mnogo godina. Ali šta bi bilo kada bismo mogli da budemo ponizni prije nego što zakoračimo tom dolinom poniznosti? Alma je podučavao. Blagosloveni su oni koji se ponize, a da ne behu primorani da budu ponizni. Da, oni su mnogo blagosloveni od onih koji su primorani da budu ponizni. Zahvalna sam za proroke koji su me poučili vrednosti ove važne osobine. Spencer Kimball, 12. predsjednik crkve, je rekao, kako neko postaje ponizan? Po mom mišljenju, osoba se stalno mora podsjećati na svoju zavisnost. Zavisnost od koga? Od Gospoda. Kako se podsjećati? Molitvom koja je iskrena, pobožna i puna zahvalnosti. Ne treba da čudi što je omiljena himna predsjednika Kimbola bila Ne mogu bez tebe. Starešina Dallin Oaks obavestio je da je ovo bilo najčešće pevana uvodna himna koju su braća pevala u hramu tokom njegovih prvih godina u veći 12-orice. Rekao je, zamislite duhovni uticaj šačice Božih slugu koji kako pevaju tu pesmu pre molitve za njegovo vojstvo u ispunjavanju svojih važnih dužnosti. Svedočimo važnosti poniznosti u našim životima. Zahvalna sam za pojedince poput sestre Gracher Rowley koji su zabilježili nadahnute reči i muziku koja nam pokazuje da naučimo doktrinu Evanđelja Isusa Hrista koja uključuje poniznost.
Helps us to worship through song.
And I'm grateful.
Zahvalna sam za ponisnost i moja molitva je da svi težimo poniznosti u svojim životima kako bismo postali bolji roditelji, sinovi, kćerke i spasiteljevi sledbenici. U ime Isusa Hrista. Amen.
We thank all.
Zahvaljujemo svima koji su učestvovali jutros. Izražavamo zahvalnost mormonskom horu Saborne crkve za divnu muziku koju su izveli. Naš posljednji govornik na ovom zasedanju bit će starešina Dale G. Renland iz Veća 12 apostola. Posle njegovog govora hor će ovaj sastanak zatvoriti himnom Come, thou fount of every blessing. Zatim će zaključnu molitvu dati starešina Arnulfo Valenzuela iz 70.
My dear brothers and sisters,
moje drago braćo i sestre, dok sam živio u jugoističnoj oblasti Afrike, potražio sam savjet od starješine Wilfreda Andersona iz 70. u vezi sa pomaganjem svetcima koji žive u siromaštvu. Među značajnijim stvarima koje je sa mnom podelio bila je sljedeća, što je veća udaljenost između davaoca i primaoca, u većoj meri primilac razvije osjeća prava. Ovo načelo obilježava crkveni program socijalne pomoći. Kada članovi nisu u mogućnosti da zadovolje svoje potrebe, najprije se okreću svojim porodicama. Stoga ako je potrebno, one se također mogu obratiti lokalnim vođama crkve radi pomoći i vezi sa svojim materijalnim potrebama. Članovi porodice u lokalne vođe crkve koje su najbliži onima u potrebi, često su se susreli sa sličnim iskustvima i razumiju kako najbolje da im pomognu. Zbog njihove blizine davaoca primaoci koji dobijaju pomoć prema ovom obrascu, zahvalni su i manje će osjetiti da im po pravu pripada. Što je veća udaljenost između davaoca i primaoca, u većoj mjeri primalac razvija osjećaj prava, također ima duboko duhovne posljedice. Naš nebeski otac i njegov sin Isus Hrist krajnji su davaoci. Što se u većoj mjeri distanciramo od njih, u većoj mjeri osjećamo da nam po pravu sve pripada. Počinjemo misliti da zaslužimo milost i da treba da imamo blagoslove. Skloniji smo da gledamo oko sebe, otkrivamo nepravdu i sećamo se ožalošćenima, čak uvređenima, nepravdom koju smo zapazili. Dok nepravda varira iz bezačajnog, kada smo udaljeni od Boga, čak i male nepravde se čine velikima. Želimo sve popraviti i to odmah. Razlika ostvarena našom blizinom nebeskom ocu i njegovom sinu je prikazana u Mormonovoj knjizi jasnom suprotnošću između Nefija i njegove starije braće Lamana i Lemuela. Nefija ima veliku želju da upozna tajne Božje. Stoga on zavapi Gospodu i srce mu se smekšalo. S druge strane, Laman i Lemuel bili su udaljeni od Boga, nisu ga poznavali. Nefi je prihvatio teške zadatke bez žalbe, ali Laman i Lemuel u mnogome gunđaju. Gunđanje u pismima jednako je detinjastvom kukanju. Pisma bilježe da gunđahu jer ne poznavahu delovanje onoga Boga kojih je bijaše stvorio. Nefijeva bliskost s Bogom omogućila je da prepozna i ceni Božje blage milosti. Nasuprot tome, kada su Laman i Lemuel vidjeli Nefija koji prima blagoslove, oni bjehu gnjevni na njega jer ne razumeše postupke Gospodnje. Laman i Lemuel su vidjeli blagoslove koje su primili kao da im po pravu pripadaju i ljutito su smatrali da ih treba imati više. Čini se da oni na Nefijevi blagoslove gledaju kao na pogreške učinjene nad njima. Ovi u pismu jednako osjećanju da ne dobijete ono što ste zaslužili. Nefije je primjenjivao veru u Boga kako bi ostvario ono što je od njega traženo. Nasuprot njemu Laman i Lemuelo, pošto bijahu otvrdili srca svoje, nisu su Gospoda gledali kako je trebalo. Imali su osjećaj da je Gospod bio obvezan da im pruži odgovore na pitanja. Mislili su, Gospod nas ni sa čim takvim ne upozna i nisu potrudili da pitaju. Ovo je u pismima jednako je neosnovanoj kritici. Smatrali su Laman i Lemuel da život nije fair i da im pripada milost Božja. Nasuprot njima, jer se približio Bogu, Nefi je prepoznao kako je život najnepošteniji bio prema Isusu Hristu. Mada potpuno nevin, spasitelj je propatio najviše. Što smo bliži Isusu Hristu u mislima i namjerama naših srca, više ćemo ceniti njegovu nevinu patnju. Zahvalniji smo za milost i praštanje i više želimo da se pokajemo i postanemo poput njega. Naša potpuna razdaljina od nebeskog Oca i Isusa Hrista je važna, ali pravac kojim idemo je još bitniji. Bog je zadovoljniji sa grešnicima, pokajnicima koji pokušavaju da mu se približe, nego pravednicima koji kod druge pronalaze grešnike, koji poput fariseja i dnevnih pisara ne shvataju koliko mnogo trebaju da se pokaju. Kao dete pevao sam švedsku božićnu pjesmu koja poučava jednostavnoj ali moćnoj lekciji. Približavanje spasitelja čini da se menjamo. Pjesma ide otprilike ovako. Kada božićno jutro obasija, želim da odem do štale. gdje Bog u noćnim satima večna slami leži. Kako si dobar što si poželio da siđeš na zemlju. Sada ne želim više da gubim dane svog djetinstva u gresima. Isuse, potreban si nam, ti dragi prijatelju djece. Ne želim više da te rastužujem svojim gresima ponovno. Kada figurativno prevezemo do Vitelejmske štale, gdje Bog u noćnim satima već na slami leži, možemo bolje prepoznati Spasitelja kao dar od brižnog nebeskog Otca puna ljubavi. Pre nego što osjetimo pravo na njegove blagoslove i milost, razvijamo snažnu želju da prestanemo da uzrukujemo dalju Božju tugu. Koje god da je trenutan smer i udaljenost od nebeskog Otca Isusa Hrista, možemo odabrati da se okrenemo k njima i približimo im se. Oni će nam pomoći. Kao što je Spasitelj rekao na Ficima nakon svog vaskrsenja, a Otac moj me posla da budem podignut na krst. I pošto budem podignut na krst, da sve ljude privučem k sebi. I radi toga bijah podignut. Stoga ću, u skladu s moću očevom, sve ljude privući k sebi. Da bismo se približili Bogu, moramo uvećati veru u njega, sklopiti i držati zavete i imati Duha Svetoga uz nas. Također moramo delovati u veri odgovarajući na duhovno usmjeravanje koje primimo. Svi ovi elementi spajaju se na pričašću. Zaista najbolji način da pričamo bliže Bogu je stalna priprema i dostojno uzimanje pričašća svake nedelje. Jedna naša prijateljica iz Južne Afrike podelila je s nama kako je to izvela. Dok je Diana bila nova obraćenica, odlazila je u ogranak izvan Johannesburga. Jedne nedelje, dok je sedela među vernicima, raspored u kapeli je bio takav da je džakon nije vidio dok je nosio pričest. Diana je bila razočarana, ali nije rekla ništa. Još jedan član je primijetio propust i to napomenuo predsjedniku ogranka poslije sastanka. Kada je počela nedjeljna škola, Diana je odvedena u praznu učionicu. Ušao je jedan sveštenik. Kleknuo je. Blagoslovio hleb i ponudio komad njoj. Pojela ga je. Ponovno je kleknuo i blagoslovio vodu i pružio je čašicu. Popila je. Nakon toga, Diani su na umu brzo došle jedna misao za drugom. Prvo, on, nosilac sveštenstva, je učinio to samo zbog mene, a zatim, on, spasitelj, je učinio to samo zbog mene. Diana je osjetila ljubav nebeskog Oca. Njeno razmišljanje da je spasitelja žrtva samo zbog nje pomoglo joj da osjeti njegovu blizinu i ispunilo da neodoljivom željom da očuva taj osjećaj u srcu, ne samo nedjeljom, već svakog dana. Shvatila je da iako je sedila među vjernicima radi uzimanja pričaša, zaveti koje je sklopila svake nedjelje su iznova samo njeni. Pričast je pomogla i nastavlja da pomaže da Diana osjeti moć božanske ljubavi, prepozna gospodnju ruku u svom životu i približi se spasitelju. Spasitelj je odredio pričast kao suštinski za duhovni temelj. Rekao je, i dajem vam zapovest da to činite i uzimajte pričašće. I budete li uvijek činili tako, bit ćete blagoslovljeni, jer ste sazdani na steni moji. Ali tko god učini više ili manje od toga nije sazidan na steni moje, već je sazidan na temelju peskovitom. I kada udari kiša i dođu poplave i dunu vetrovi i udare na njih, on će pasti. Isus nije rekao, ako udare kiše, ako dođu poplave i ako dunu vetrovi, nego kada. Niko nije imun na životne izazove. Svima nam je potreban bezbednost koja dolazi od uzimanja pričešća. Na dan spasiteljevog vaskrsenja dva učenika su putovali u selo koje se zove Emaus. Nepoznat vaskrsli gospod im se pridružilo na putu. Dok su putovali, poučavao ih iz pisama. Kad su stigli do odredišta, pozvali su ga da obeduje s njima. I kada sedjaše s njima za trpezom, uze hleb i blagosloviši, prelomi ga i dade im. Tada se njima otvoriše oči i poznaše ga. I njega nestade. I oni govorahu jedan drugome, ne goraše li naše srce u nama kad nam govoraše putem i kad nam kazivaše pismo? I ustavši onaj čas vratiše se u Jeruzalem i nađoše apostole u skupu. I oni su posvjedočili apostolima da zaista ustade Gospod. I oni kazaše što bi na putu i kako ga poznaše kad prelomi hleb. Pričest nam zaista pomaže da upoznamo našeg spasitelja. Također nas podsjeća na njegovu nevinu patnju. Kad bi život zaista bio fair, vi i ja nikada ne bismo vaskrsli. Nikada ne bismo mogli stajati čisti pred Bogom. S obzirom na to, zahvalan sam što život nije fair. U isto vrijeme mogu nedvosmisljeno tvrditi da zbog pomirenja Isusa Hrista na kraju u večnom sledu stvari neće biti nepravde. Sve što je nepravedno u životu može se ispraviti. Naše sadašnje okolnosti se možda ne mogu promijeniti, ali kroz Božju samilost, brigu i ljubav, svi ćemo primiti više nego što zaslužujemo, više nego što ikad možemo zaraditi i više nego što se ikad možemo nadati. Obećano nam je da će Bog otrti svaku suzu od očiju naših. I smrti neće biti više, ni plaća, ni vike, ni bolesti neće biti više, jer prvo prođe. Bez obzira gdje stojite u vašem odnosu prema Bogu, pozivam vas da se približite nebeskom Otcu i Isusu Hristu, krajnjim dobrotvorima i davalcima svega što je dobro. Pozivam vas da prisustvujete pričasnom sastanku svake nedelje i uzmete od svetih simbola spasiteljovog tela i krvi. Pozivam vas da osjetite Božju blizinu dok vam se obavljuje, kao što je i drevnim učenicima tekom lomljena hleba. Dok to budete činili, obećavam vam da ćete se osjećati bližima Bogu. Pripodne težnje k detenim kukanju, nezadovoljstvu pravdom i podrugljivom optužbama neće nestati. To osjećanje bit će zamijenjena osjećanjima veće ljubavi i zahvalnosti nebeskom Ocu za dar njegovog Sina. Dok dolazimo bliže Bogu, dostupna moć pomirenja Isusa Hrista će doći u vaše živote. I, poput učenika na putu k Emausu, otkrit ćemo da je Spasitelj bio u blizini celim putem. Tako se dočim u ime Isusa Hrista. Amen.
Mercy, mercy. our Father in heaven,
naš nebeski oče,
at the conclusion of this session of
na kraju ove konferencijske sesije,
we express our gratitude,
zahvaljujemo ti za ovu divnu muziku i na tvojim rečima koje su nam date kroz tvoje proroke i apostole. Zahvalni smo na tvome sinu, Isusu Hristu, za ovo obnovljeno evanđelje. I zahvalni smo na tvojoj crkvi, crkvi Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana. Zahvalni smo na proroku Tomasu S. Monsonu i molimo se u njegovo ime i za njegovo zdravlje. Isto tako, Oče, molimo te za da štitiš sve misionare koji su u svetu i propovedaju tvoje evanđelje. I sve ti to kažu Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast of the
186. godišnje generalne konferencije crkvi Isusa Hrista svetaca poslednjih dana. Govornici su bili izabrani iz vrhovnih vlasti i nadležnih lica crkve. Muziku je izvodio Mormonski hor Soborne crkve. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su.